maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Nagsama-sama ang mga kinatawan ng limang laro sa pamamagitan ng Australian Red Cross sa hangad na makilahok ang mga bagong dating na migrante at mga asylum seeker sa kanilang mga komunidad sa pamamagitan ng palakasan. Ang manalaro ng football na si Abdulrahman Kuku ng Western Sydney Wanderers ang isa sa mga dumalo noong nakaraang linggo bilang bahagi ng Harmony Day at inunawa niyang mabuti ang mga paghihikahos na makibahagi sa bagong kultura. Si Kuku ay isa ring refugee, subalit ngayon ay naitatag na ang kanyang sarili bilang isang profesional na manalaro ng football sa A-League ng Australia. Narito ang ulat. Si Abdulrahman Kuku ay ipinanganak sa Ehipto sa mga Sudanese na magulang. 19 taon na ang nakalipas. Sa gulang na 8, siya ay dumating sa Australia kasama ang kanyang pamilya para takasan ang magulong buhay sa Ehipto. Subalit kahit paman umaasa na magkaroon ng magandang buhay noong panahong yun, sinabi niya na ang kanyang mga naunang alaala ay hindi mabuti.
I was very hard. I remember the first day I went to school, I didn't really want to stay. I kept telling my mom in Arabic, don't leave me here, take me with you please, don't leave me here.
Ang mga alaalang iyon ay naglaho na pagkatapos ibuhos ang kanyang oras sa football at siya ay naganda na para gumawa ng pangalan para sa Western Sydney Wanderers ng A-League.
I always loved football since I was little, even when I was going back in Egypt. I didn't really care about the world, all I cared about was football, played football from morning to night, that's it.
Kaya't masaya si Kuku na sumama sa mga kinatawan ng cricket, netball, rugby league at AFL bilang bahagi ng isang inisyatibo ng Sports Harmony na inorganisa ng Red Cross sa kanlurang Sydney. At habang nakakatulong ang palakasa sa mga kabataang migrante sa grassroots, ipinahiwatig ng isang politiko na kailangan din itong maglagay ng kontribusyon sa panukalang pagpabago ng pampederal na pamahalaan sa mga batas sa race hate. Sinabi ng mambabatas Guy Zangari ng Labor sa New South Wales, ang palakasan ay kinakailangan.
The sporting codes really should, because we can't give the green light to racism. And what we don't want to see is our children saying to somebody else, you know, you're not worth it because of your religion or your color.
Ang bagong multicultural na manager ng AFL ng New South Wales, si Nikki Flamburas, ay bahagi sa pag-organisa ng Sports Harmony Day. Sinabi niya ang palakasan ay mayroong talagang malaking maitutulong.
It's a good opportunity for us to all work together as Sporting Codes of Australia and really use sports as a vehicle of integrating people into our Australian society.
Sinabi ni Abdulrahman Kuku, siya ay handa na maging bahagi sa pagtulong sa mga bagong migrante at mga refugee. Bahagi na rin dito ang naitulong ng palakasan para makita niya ang kasiyahan at misyon sa buhay.
I love being part of that, and it gives people hope, you know, not to pick the going out, drinking and all that stuff. It's better to stay to football like what I did. Football kept me away from everything.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamagitan website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.